Papa Francesku u takua sot në Vatikan me katolikosin e të gjithë armenve, Karekinin e dytë. Jam shumë i lumtur t'ju uroj juve shenjtëri dhe delegacionit që ju shoqëron, tha Papa, mirëseardhjen më të përzemërt. Ati i shenjtë përshëndetit të gjithë antarët e kishës apostolike armene, duke bekuar lidhjet ndërmjet saj dhe kishës së Romës, duke kujtuar udhtimin e Shën Gjon Palit të dytë në Armeni në vitin 2001, atë të Benediktit të 16 në vitin 2008 dhe praninë e katolikosit në meshën e fillimit të papë nisë Jorge Mario Bergoglios në Rom vitin e kaluar.
Sidomos, Papa Francesku përmendi praninë e katolikosit armenve në përkujtimin e dëshmitarve të fesë shekullit 20 në kuadrin e jubileut vitit 2000. Numri i dishepujve që derdhën gjakun për Krishtin në ngjarjet tragjike të shekullit kaluar në vizojat i shenjtë është sigurisht më i madh se ai i martirëve të shekujve të parë. Në këtë martirizim, bitë komit armen ka një vend nderi. Misteri i kryqit, kaq i dashur për kujtesën e popullit tuaj, përfasuar nga kryqet e mrekullueshme të gurta që zbukurojnë çdo kënd tokës suaj, është përjetuar nga shumë prej bijve tuaj si pjesëmarrje drejt për drejt në munimet e Krishtit. Dëshmia e tyre, njëkohësisht tragjike dhe sublime, nuk duhet harruar kurrë.
Le sofferenze patite dai cristiani nelle
Vuajtjet e të krishterëve kanë sjellë një kontribut të çmuar në çështjen e bashkimit të dishepujve të Krishtit. Ashtu si në kishën e lashtë, gjaku i martirëve u bë fare të krishterëve të rinj, ashtu edhe në ditët tona, gjaku i shumë të krishterëve është bërë far bashkimi. Ekumenizmi i vuajtjes, ekumenizmi i martirizimit, ekumenizmi i gjakut është thirrje fuqishme për të ecur në udhën e pajtimit ndërmjet kishave, duke lënë me besim veten në dorën e Shpirtit Shenjtë.
Është borxhi që kemi para vuajtjes së vëllezërve tan, theksoi Papa Francesku. Ati Shenjtë falenderoi katolikosin e armenëve për kontributin që jep në Komisionin e Përbashkët për Dialogun Teologjik ndërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore dhe kërkoi:
Preghiamo gli uni per gli altri.
Të lutemi për njëri tjetrin. Shpirti i Shenjtë na ndriçofte na udhëheq drejt ditës kaq të dëshiruar, në të cilën të mund të ndajmë së bashku mensën eukaristike.